Ert News Radio 105,8.
Σας χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα. Δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ε? Ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το τέριαξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενη. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες, ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ERT.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά. το οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό, φυσικά και μέσω του Netflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική. Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω, το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό, ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
Earth News Radio 105,8.
Και όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.
Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους, τη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, αρχισυνταξία.
Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Earth News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Earth News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.
Για τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη, πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιον, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους ονόμασε, τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα Δέσποινα.
Καλησπέρα Έλενα.
Καλησπέρα.
Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Yeah. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση... την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της... των εχθροπραξιών ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα στην παγκόσμια οικονομία με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
αλλά το θέμα είναι θεαματικό. Μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
Επιφυλακτική γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση mm-hmm. που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 27-28
Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου ναι, που έγινε η επίθεση.
Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο
δεν
είναι...
Δεν μπορεί να εξηγηθεί και από, και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
Ναι, σωστά. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, ιδιοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
Για πες μας, τι ξέρεις.
Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα mm-hmm. πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του Χανταϊού. Βέβαια είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται ναι. με την δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό,
με τον COVID.
Ναι.
Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, mm-hmm. Ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
Και, το Μάρτιο, γύρω ήτανε. Στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
Για όλο τον πλανήτη.
Ναι.
Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει «Παναγία μου, που έμπλεξα εδώ πέρα».
Όχι, είναι πράγματα τα οποία ναι. νομίζω ότι τα έχουμε, θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
Προφητικά το είχαν πει.
Εδώ τώρα. Εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, mm-hmm. χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
Ναι. Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική ότι δεν mm-hmm.
Κινδύνευε. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή τέλος πάντων.
Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
Μάλιστα.
Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
Ναι, να
είμαστε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει.
Έτσι είναι. Δέσποινα Συριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.
Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon, and
and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Blazing on the sunny. Now I'm sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. So pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in summertime.
Αχ, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι, μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε, γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνω αυτά. Και εδώ, μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε, παιδιά, μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί. Δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια. Αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν. Πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad.
who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Hey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it.
Εδώ είμαστε και πάλι. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Ο Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς, πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω, αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτη. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του. Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονου πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια, μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 21χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν. Να του βάλουν 24ωρη φρουρά ή να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό. Γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.
there was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert,
και πάντοτε βεβαίως κυρίες και κύριοι επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, τις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, ένα λαξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα, το οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
Μάλιστα.
Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου του Πρόεδρου Μακρόν.
Πρόσφατα.
Είναι ένα μεγάλο,
όντως,
αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να, ενδεχομένως να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, Enseigner la mer στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό. Υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιοτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
Ναι, οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή, αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
Μάλιστα.
Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Όχι,
δεν έχει φωτιστεί
όχι.
αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε, πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση, γιατί όταν όλα ανατρέπονται, και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι, ξέρω εγώ, πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως, φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων. Mm-hmm. Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε, mm-hmm. Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, με ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
Ναι.
Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα. Mm-hmm. Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει
τεράστια
να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία. Δηλαδή
τεράστια
πολύ σπάνιο.
Μόρφωση. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
Σωστά, σωστά.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρίτων από
μάλιστα
εκεί.
Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί mm-hmm. υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου, αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Καραθεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες, που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το concept που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, Ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ
να
πολύ.
Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Και λέω, όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη. The blood moon shines across the veil. Bells ring out through churches and jails. Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blog.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας, υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα. Εδώ τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο, δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα. Αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός. Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. In my peace of mind, in my state of grace. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήτον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού, και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.
luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear Him sing.